tulabe oba ddala bye bakola sunna oba bida. Okusookera ddala ne mu mbeera zennyini ez'obuntu, olabira ddala nga bida kintu ekivumirirwa. Lwaki? Kubanga Allah bwe yatonda abantu tiyabaleka awo ttayo nga tabawadde mateeka gabafuga. Yatuwa amateeka agatufuga mu kusinza, mu nkolagana yaffe ne bantu bannaffe, yadde n'ebitonde bye tuwangaala nabyo. Era mukimanyi nti Allah bwe yali agoba yajjaffe Adamu ne Hawa mu jjana, yabagamba nti fa imma ya'tiyannakum minni huda, obulungamo bubanga bubajjidde okuva gye ndi, makulu nga muli ku nsi kuno. Awo Allah yali alangirira nti nsi yagenda okugifuga, okutusalirawo tugenda mumusinza tutya, okutusalirawo biki bye tunaalya ne bye tutaalye, baki bye tunaawase ne bye tutaawase. Fa imma ya'tiyannakum minni huda, obulungamo bwe bulibanga bubajjidde nga muli ku nsi eyo, makulu nga ntumye ababaka. Faman tabi'a hudaya, yenna aligoberera obulungamu bwange, amakulu n'atagendera ku bibye, fala khawfun alayhim, abantu abo tebalina kutya kwonna, wala hum yahzanun, era sibakunakuwala. Okutya n'okunakuwala bya njawulo. Okutya kubeerawo ku kintu nga kinaabaawo mu maaso. Tiulaba abamanyi baagamba Allah okuwa assurance abanaagobererwa obulungamu bwe nti tebalina kutya, yali ategeeza nti ebintu bigenda kwekyusa bwe tunaamala okufa, ate nti enzikiriza endala ze zaali entuufu, ntoba na kutya kwonna. Era tebagenda kunakuwala, okunakuwala kyali kitegeeza tebagenda kwejjusa, tinga tusasuddwa katono ate twakola bingi. Na katutunule mu bujulizi okuva mu Qur'anul Karim obuvumirira okugonja mu ddiini. Songa aya bw'ogisoma kungulu oyinza obutagira bamu makulu ago, naye nga bwewetegereza mwegali. Mu suratu Yunus aya 3:2 Allah yagamba famadha ba'da alhaqqi illa allalal, kikyate oluvanyuma lw'amazima ekiyinza okujja oba okubaawo okujjako obubuzi. Famadha ba'da alhaqqi illa addalal, kiki oluvanyuma lw'amazima ekiyinza okujjawo okujjako obubuzi. Katitegeeza Allah kyayisa obubuze kyekintu ekizze ng'ate amazima weegali. Ekyo nno kiba kitegeeza tulwokuba amazima Allah yagogerako mu Kulaani n'agamba, kubanga obubaka bwe bwonna mazima. Yagamba mu suratul An'am aya 3:8 ma farratna fil kitabi min shay, mu Kulaani tuwali kyetwalekayo. Eyevumirira etya okugonja mu ddiini? Tyanti bwebeera ze nti timuli Allah kyeyalekayo ate gwe n'okireeta, ojja kubanga alaze nti mu Qur'ani mulina mulimu ekyakola ki ekyalekwayo ate kitali kituufu. Pozi n'awalala Allahu subhanahu wa ta'ala yagamba mu Qur'ani al-Karim am lahum shuraka, oba abantu bayinayo ba partners abalala oba ba katonda abalala. Suratu Shura aya 2:1 Allah agenda mu maaso n'agamba am lahum shuraka, oba bayina ba katonda abalala bebangattako nibabatwalanga bapatanazi bange mukuteeka amateeka. Shara'u lahu min ad-din, ababateekera amateeka mu ddiini balina yabalala atali Allah, ma lam ya'dhan bihi Allah, nibateeka amateeka Allah gatakkiriza kukuba kugunja mu ddiini. Walaula kalimatul fasli, singa tekyali kigambo Allah kiyasalawo edda amakulu nti asobya ajja muvunaana ku akhira, laqudiya bainahum, Allah yaliramudde wakati w'abantu abo abateeka amateeka agakontana naga Allah tabaraka wa taala. Naam, mukugenda maaso Allah avumirira okugunja mu ddiini era yagamba mu Qur'an al-Karim Surat al-Hadid aya 27, warahabaniyatan, n'obusosodooti kibaita selibase obutawasa, warahabaniyatan n'obutawasa bo bali kibatwala nti kya butuukirivu era kya bulongoofu. Allah agamba nti ibtada'uha, bid'a yakyo be baagitandikawo. Oga nti omusisita tajja kufumbirwa ne faaza tajja kuwasa n'ebirala ebifaanaganako bwe bityo. Bid'a eyo ibtada'uha Wayudaaya n'abanaswara bwe baatandika bid'a eyo. Allah agamba ma katabinaha alayhim, sikibawandikangako nti temuwasa, illa wabula bo baakikola ibtigaa ridwanillah, nga banoonya nti Katonda abasiime. Makulu tebaasooka kutunuulira kitulagiddwa, baatunuulira butunuulizi Katonda ajja tusiima. Amakulu ng'olabanga abagamba nti enniya nnungi nene wankubadde kye tugenda okukola tekyatulagirwa, ate ekyo kiseereza nnyo abantu. Allah agamba fama ra'uha haqqa ri'ayatiha, tebaakuuma busosodooti obwo butuufu bwa kubukuuma. Allah jali waggulu alaba ebigenda maaso mu bigo eri abasosodooti abo, kwe kukitulaga nti naye era tebaabukuuma butuufu bwa kubukuuma newankubadde nga era si Allah yakola ki eyabubalaalikako. Obwo n'obujulizi buba buvumirira okugunja mu ddiini, enniya ne bweba nnungi etya Allah tabaraka wa taala akivumirira. Awalala Allah n'agamba falyahdhari alladhina yukhalifuna an amri, babe kubunkenke abo abaawukana ku biragiro by'omubaka wa Allah, antusibahum fitna, okuba nti fitina eyinza obbagwamu, obuzibu busobola obbatuukako, au yusibahum adhabun alim, oba ekibonerezo ekiruma ne kibatuukako olw'okukola ki, okwawukana ku biragiro bya nabbi sallallahu alaihi wasallam. Mama wa Aisha radiyallahu anha natuga nti mbaka yagama sallallahu alayhi wa sallam, man ahdatha fi amrina hadha, yenna zura mu nsonga za fizino amakulu ezeddiini, ma laysa minhu ekitali kyamu, fahuwa raddu kimuddizibwa, okuddizibwa kitegeeza togenda kufuna mu mpeera. Yo hadithi ya mama wa Aisha radiyallahu anha, atera hadithi eyo Bukhari ne Muslim bajireta mu kitabo kyabwe. Ate hadithi eri ndala Nabi sallallahu alaihi wasallam avumirira okugunja mu ddiini, Nabi yagamba sallallahu alaihi wasallam nti man amila amalan, yenna akola omulimu gwonna laisa alayhi amruna, nga tiguliko kiragiro kyaffe, fahuwa raddu, gumuddizibwa. Katulabye aya za Qur'ani nga zivumirira okugunja mu ddiini, ne ahadith ez'omubaka sallallahu alaihi wasallam nga zivumirira okugunja mu ddiini. Si ekyo kyokka, n'abatukulembera abalongoofu okuviira ddala ku mirembe gy'abasahaba radiyallahu anhum, bazze mu ngeri ey'omuddinganwa nga bavumirira bid'a. Barakallahu fikum. Era tugenda kulabayo abamu, n'oluvannyuma tuwunzike omusomo gwaffe biidhinillahi tabaraka wa ta'ala. Ngo bwe bagambye nti muyinza mutya okulaga nti bid'a mbi nga timusoose kuginyonnyola bantu, nga timulaze na bujulizi buvumirira bid'a? Katutandikidde na ku bujulizi obuvumirira bid'a. Pozi hadith eno kiba kya bwenkanya nnyo, nayo n'enjijjayo eya Al-Irbad ibn Sariya. Nabbi gye yamaliriza nga atukuutira ntuga nti wa iyakum wa muhdathati l'umur, mwewale nnyo ebintu ebigunje, fa inna kulla muhdathatin bid'a, buli kizuule kyonna kiba kigunje, wa kulla bid'atin dalala, ate buli kigunje kyonna buba bubuze, wa kulla dalalatin finnar, ate obubuze bwonna guba muliro. Eyo hadithi nayo nkulu mu kuvumirira bid'a, era njagala okukibategeeza nti abo bennyini bemulaba abakola bid'a, ate hadithi zino ne aya zensomye nabo bakakasiza ddala nti zivumirira bid'a, naye bagamba si ze bid'a ziri ezaabwe ze bakola. Ezo zo bid'a nnungi, oba olumu batuuka okugamba titeziyitibwa bid'a, batambulira wakati wa bibiri. Si bid'a ekyo kimu, ekyokubiri kale bwe ziba bid'a, bid'a ki? Bid'a ennungi. Na katika tufunulire biidhinillah ebigambo ebyabatukulembera mina salafi saleh, batukulembera abalongoofu nga bavumirira okugunja mu ddiini. Barakallahu fikum. Maimun ibn Mahran, omuku batukulembera abalongoofu, yatugamba nti la tusghiyanna, towulirizanga samaka, amatugo ni gabanga gawulira, lidhi hawa, muntu agoberera okwagala kw'omutima gwe. Awo ba ashabul ahwa, banyini goberera kwagala kwa mitima, be bannabbida nga bwe bavunulwa mu bifo bingi. Fa innaka la tadri, kubanga bona abawuliriza tomanyi, ma ya'liqu biqalbika minhu, kinza kulwalira mu mutima gwo nga kiva mu ye. Unaga nti kamuwulirize toba seefu nti ekyamazima wayinza okubaamu ekikulaalira mu mutima nga kiva mu ye, okukakkana ng'ovudde ku sunna. Ate Abu Qilaba rahimahullah ye yagamba la tujalisu ahli al-ahwa, bannyini kugoberera byagalwa bya mitima gyabwe temutuulanga nabo. Fa inni la amunu, nze siraba nyinza obatwala nti munaaba seefu, an yamisukum fi dalalatihim, okuba nti tebaba nyike mu bubuze bwabwe, wayalbisu alaikum bada ma taarifun, ate bababuzeebuze nga babasabikira bye mumanyi nti biru bibi, ate bo babiyite birungi. Agamba siwuliranga ndi seefu okubanga muwuliriza abantu bafaraganako bwe batyo. Imam Malik rahimahullah, Imam Malik rahimahullah yomu kubamanyi abamadhehe bwana, ye yagamba la yu'khadhu al-ilmu, yiri mutajjibwa min sahibi bid'atin, ku muntu akola bid'a yiri mutajjibwa muntu akola bid'a yad'u an-nasa ila hawahu nga ye akola bantu kudda eri kwagala kwa moyo gwe yiri muyetewulirizibwa ate imamu Ahmad rahimahullah yomu kuba imamu abana yali alina gwawandikira ebbaluwa gwe bayita musaddad namuga nti wala tushawir ahla albidai abakozi ba bidaa tubebuuzangako amakulu mu nsonga yeddiini otyo kiviiridde ebirala fi diinika mu nsonga z'eddiini yo wala turafiquhum fi safarika yadde mu lugendo lwo totambulanga nabo otyo kino kirungamizibwa nti nga be bakama abo be ba amiru safar bajja kubuliza eyo ate imamu al-awza'i mumumanyi bulungi yagamba nti inna rajulan yaqul waliwo omusajja yagambanga ana inna rajulan yaqul musajja nga agamba ana ujalis ye yagambanga nti nze ntuula ahla sunna n'abantu aba sunna wa ujalis ahla albidai ne bannabidaa ntuula nabo faqala al-awza'i awza'i kutusale yagamba omusajja oyo ti hatha rajulun omusajja ono yuridu an yusawiya baina alhaqi walbatil ayagala kwenkanyankanya wakati wa mazima n'obulimba waboga nti ojja kutuula ne bonna kijja kuba kitegeeza nti obwenkanyankanyiza ate imamu thawri rahimahu llahu taala ye yagamba man samica min mubtadiin yenawuliriza okuva eri omuntu agunja mu ddiini lam yanfa'ahu llahu bima samia allah tamugasa na byawulidde omuntu yenna awuliriza munnabida allah tamugasa n'ebyo byamuwuliramu ate musabu ibn sa'ad rahimahu llah yagamba nti la tujalis mafutuna totuulanga n'omuntu eyakemebwa eyagezesebwa makulu n'okugunja mu ddiini fa innahu lwakubanga ye omuntu oyo lan yukhti'aka ihda ithnatain tajja kumisinga kukosa mu bintu bibiri imma ayafutinaka eitha ayinza okukema fatutabiahu n'omugoberera au yuudhiyaka oba nakunyiza okusinzira ku bigambo byayogera qabula antufariqahu nga tonabakwabuka waali ate nga ddala kituufu banyinza n'omugamba hadisi n'akugamba birala alif ate fudail ibn iyad mu basalafu saleh naye yagamba iyaka ntajlisa maa sahibi bid'a wewala okutuulanga n'omuntu akola bid'a fa inni akhsha alayka maqta allahi azza wa jalla nkutiisa obusungu bwa allah oyo wekitiibwa olw'okutuula n'omuntu afaanaganako bw'atyo na mpozi n'ekirala era mubaatukulembera abalongoofu bwe yali avumirira bid'a imamu ahmad rahimahu llah yagamba idha ra'aita shaba bulaba ng'omuvubuka awal ma yansha'u ma ahli sunna waljamaa nga entandikwa wano ngaavubuka ng'avubuse ali naba ahli sunna waljamaa farjuhu oyo musuubire mwesungemu kalungi wa idha ra'aitahu ma ashabi lbida ate bwomulaba ng'avubukidde ali mu bannabida falyasa minhu oyo oli agwemu essuubi gyali gwamu essuubi gyali fa inna shaba kubanga omuvubuka yenna ala awali nushuihi atambulira ku kyeyavubukirako kusira omuganda agamba atya akakyama amamera ne bwokagolola oluvanyuma tekakola ki naye omuwaramu naye agamba man shaba ala shei avubukira ku kintu shaba alayhi akolachi achikadirako. Sheikh al-Islam ibn Taymiyyah rahimahullah neya gamant kana salaf bali nga abantu kulembera abarongofu yuhadhiruna min al-mubtadi'i fi dinihi ngabekesa batisa nnyo omuntu agunja mu dini ngabamutisa akabi akali mu dini ye walfajir ateyo mwononefu fi duniyahu ngabamutisa kabi akali mu dunia ye. Sheikh Salih ibn Abdul Aziz Ali Sheikh onwa mirembe jaffe ya gama tumujalasa tu ahalil bida'i wakutura nibadna bida'a wasima'u ma'ahum nukuli rabi bogira hatha sharrun kanukawa kabi ma yadhumanu nafsahu muntainza kwete kako garanti nti tajja kolachi tajja kuserera bigambo bibyali biwanvu na ye katubikomi yao. Naam, Sheikh Salih ibn Abdul Aziz Ali Sheikh yagamba mina sunna chankola ya mubaka hijran ahli albid'i okusengu kabanna bid'a wa mubayanatihim nokubeya ulako cha sunna ate omuyivu aitibwa Bakar ibn Abdullah Abu Zaid ne mugenzi kati yagamba qamul mubtadi' kumara mwa amanyi munabida wazajruhu numuka angumuko mako liyadhufa anafuwe an nashri bidaatihi kusasanya bidaaye cha sunna fa innahu idha hasalat muqata'atuhu kubabu waba awumu boykotinga wanufra minhu numuduka bataka tha'ala bifujuhurihi awangaranga musege mukinya cyago amakuru abera yika. Naam, kitegere kse bulungi. Naam, seche chokka al-Imam al-Akbari rahimahullah atunyumiza na tugamba الإمام الأكبري رحمه الله أتنمزنا أتقام عن المغيرة أن جاك مغيرة قال أن يقام مغيرة خرج محمد ابن السائب يقين أن أتفاك محمد متبن والسائب وما كان له هوى متين بداية النجاكرة فقال تسلي يتقام اذهبوا بنا حتى نسمع قولهم تقين لهم تقين توليدك بقام بيابي بالنبدا فما رجع حتى أخذ بها yagendo kukoma oo ngabiyo nate abitute biawulide mba nabida wa alikat kalbahu ngabira alide mumutima gwe. Na ate ila yagenda maso na agamba kulubu ahli albidai mitima jaba atuwa bagunja mjini fi jahimin jibe ila mumuliro kabla aljahimi lkubra nga tikina ingira kwa omuliro omunene homo nando tumubadde ba sahaba radiyallahu anhum niyono sahaba ibn Umar ya gamba radiyallahu anhu kullu bid'atin dalala uli bid'a gubuse wa inu ra'aha nasu hasana aba nivajira banga nunji ichigambo chino chikuru nyo kubanga chikuwa ataganira dara nechan nabbi chituwa sumi wa guru sallallahu alayhi wa sallam nga kullu bid'atin balala ulichigunje chunabu buzi sohaba zina ina agamba tikullu bidaatin dalala ulibida abubuzi wa inu raahu annasu hasan wa inu raahu annasu hasana abantunewa bajirabi nganchi ngannonji na ate Imam Ibn Abdul Barri rahimahullah ya gamba man ahdatha fi ddini ma la yardahu Allah yinna gunja muddini Allah chata sima walam ya'dhan bihi ila chata kiriza fa huwa minal matrudina anil hawd agenda kuba mbagendo gobwa kuruzi ndilo tumanyi uruzi al mubaadina anhu ila agenda kubira mwaba bagenda kulwesa ambwa alu abagendo kulwesa ambwa kulwesa ambisibwa. Naam, Imam al-Qurtubi rahimahullah yali annyonnyola ekigambo kya Allah ekigamba nti fabaddala allazina zalamu qawlan ghayra allazi qila lahum, nti abanaswara bakyusa ekigambo ekitabagambibwa mu suratul baqara aya 5 mumeka mumwenda, yagamba nti abo abogerwako be bayogera ekigambo hitta, Allah yabagamba bogera ekigambo hitta makulu nti tusonywe, ne bagamba hanta makulu ne bakyusa ebigambo bya Allah. Agenda mu maaso n'agamba nti ekyo Allah yabavumirira taarifan anna ziyadata fi ddiini, kubalagana kubamanyisa nti okwongera mu ddiini, wal ibtidaa fi shari'a, n'okugunja mu sharia, azimatul khatar, akabenja akakirimu kanene nnyo. Na n'olwekyo ebyo bye bigambo ebitono bye njagadde okubanga twogera ku nsonga evumirira bida, nga bwe batugambye nti muvumirira naye timunnatuleetera bujulizi mu Kulaani oba mu hadithi buvumirira bida ate nayo timunnaginnyonnyola, kale nitugamba tiwali buzibu kuba situgendera mu kuwakanya gwa watuyo. Kati obwo bujulizi bwonna obwa Kulaani, hadithi za nabbi sallallahu alaihi wasallam, ebigambo bya basalafu saleh bima fihimu assahaba ni basahaba mwe bali, kulluha tadhumu libtidaa fi ddiin, byonna bivumirira okugonja mu ki mu ddiini. Era twali lumu ne Dr. Ambasada Kisuule ku nsonga eya bida, nasooka nendeeta obujulizi kwolwo nno bwali bungi obusinga ku buno bulaga nga bida bwe zivumirirwa. Era yamaliriza agamba ezo zonna aya z'osomye ne hadithi z'osomye byonna byonna by'osomye naffe tubikkiririzaamu, naye obuzibu buli kukuba nti bida kyeyevumirirwa otyo. Kati kitegeeza ne bakadde baffe nabo bakimanyi nti bida zivumirirwa, wabula ensonga ziri ezi ziri bbiri. Esooka bw'obaga nti eno bida bo nga bakugamba si bida. Ekyokubiri bwe bamala okumatira nti bida ng'ate bakugamba nti nnungi. Kati awo tujja okukwata insha Allah nga tumaze okunnyonnyola bida kyeki, era nja kukozesa definition ennyonnyola ya bida kyeki Dr. Kisuule gye yapurezentinga, tugende nga twapulayinga bibagunja mu ddiini ku definition eyo, tulabire ddala oba banaaba tebakontanye oba banaaba bakwanaganye bakwataganye ne definition yaabwe. Genda kukiddamu kinyonnyole bulungi. Obujulizi obwo bwonna bwe tulese mu Kulaani ne hadisi n'ebigambo bya basalaf muli ne basahaba nga buvumirira bida, nabo bagamba yes naffe tubukkiririzaamu. Naye sematalo owokusatu waali bida ki ze baali bavumirira, bwe tuzibalaga nga bagamba eyo si bida, obanga bagamba bida naye nnungi. Kati awo ngambi wetujja okukwata kye bagamba nti eno si bida, twongere obbannyonnyola nti lwaki si bida ng'ate mmwe mwannyonnyola ekigambo bida bwe muti. Ate oba n'agamba nti kale bida naye nnungi, tubaleetere obujulizi obubalumiriza nti teri bida ki, teri bida nnungi, bida zonna ki mbi. Bida ffe ze tugamba nti nnungi nga za bya dduniya, naye tujja kulaba ng'ate bo bye bagunja oba ababigunja bano ne babigoberera tebyali bya mu dduniya. Bitegerekese bulungi basiraamu, n'ekyo saagala kusukkaawo. Olwaleero tubadde tusimba bujulizi okuva mu Qur'ani ne hadisi obuvumirira bida, era tekikugaana n'oleeta subtitle ng'egamba nti okuvumirira bida okuva mu Kulaani hadithi n'ebigambo by'abatukulembera abalongoofu. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بوزا بابا ديرو بيريزي مكولي كريا يدالا ورغين دروا ديرو وانف ما شاء الله كوفين بالا روكتوكا يو كيلومتر زي سكين سانف faces nasinze kulaba za kutakuwa faces nasinze okulaba abekiboga katusabe insha Allah mulundi oguddako kubanga abawali ate badde banje okusinga bamusitamya kubaabudde mu Kampala jazakumullahu khairan assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.